کاکە زاهرۆک لە سەرەتا زۆر خۆشاتم بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. تورکیا پاشماوەیەکی دوورودرێژ لە پێداگری بۆ بەشداریەکردن لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی. ئێستاکە گوایە کاریگەرانە لەو شەڕەدە بەشداری دەکات. بەشداریکردنی تورکیا چ گۆڕانێک شیانی هەیە لەگەڵدا بهێنێت بە تایبەتی لە هاوسەنگیەکاندا؟
بەڵێ، تورکیا یعنی داعش بەکار دانێت وەکو لە دژی گەلی کورد شەڕ بکرێت، چ لە باشووری کوردستاندا، چ لە ڕۆژاوای کوردستاندا. لێ پشتی کوسەر نەکرد بتایبەت پشتی بەرخۆدانە کۆبانێک، بەرخۆدانە ڕۆژاوا، بەرخۆدانە شەنگال، بەرخۆدانە کەرکووکێ. وێ جارێ تورکیا بخوازە بە ئاوایەکی ڕاستەوخۆ بخوا دژی کوردان شەڕ بکرێت. ئەڤیا کو دژە ئەز تەڤلی کۆالیسیۆنا مێردنەتەوی لە شەڕی دژی داعش بووما، ev tenê bihaneke tenê rûkarke ji bo wî tiştî xwe di bin vê navê de vedişêre esas niyetê Tirkî ev e ku li dijî gelê kurd şer bike ku li dijî pekeke şer bike daş tenê bihanek ji bo wî tiştî tenê ji bo viyaye ku meşroyetekî rewayetîkî bide hêrişên xwe li ser pekeke li ser gelê kurd bigiştî li ser rojava li ser hemî destkeftiyên gelê kurd yanî ketina Tirkiye di nav wan hevsengiyan da armancê wî esasî ê bingehîn ew e ku hereketa azadîxwaz a gelê kurd tesvîr bike û nehêle ku wekû aktêrekî karîger di rojhilata navîn de rol bigire. Bi taybetî hedefê esasî Tirkiye ew e ku intiqam werbigire ji hêzên kurdî û hêzên demokratîk ê gelên Tirkiye ku di hilbijartinên 7 Hezîranê de karên serkeftinekî mezin bi dest bixin û karên hêviyên Erdogan ji bo ku bibe sultanekî nû ê Osmaniyê bişkînin. Ji ber vê Erdogan bi wan hêrişan dixwaze intiqam ji gelê kurd werbigire û ev êriş du bu'de xwe hene. Yekî ew e ku aliyê serbazî de hêriş dike serpekeke rehendî wî dî ew e ku di hundir Tirkiye de çi hêzê çi aktivîstên hedefe endamên hedefe û însanên çalak çet azadîxwaz ê tirk û ê netirk di hundirê Tirkiye de hemiya digire heyana bi sedan kes nêzî 1000 kes hemî hatine girtin bi bihaneyên pirvala hatine girtin. Esas amaj ew e ku hereketa kurdî li derve siyaseta legal bihêle li derve parlamentê bihêle û xwekû sultanekî nû îlan bike. Yanî Erdogan ev hilbijartin encamên hilbijartina 7 Hezîranê hîn pesend nekiriye, hîn da nequrtandiye. Ev ya dixwaze intiqam wî bigire. Yek ji sedemên esasî ew e.
بس بەشداری کردنی تورکیا تا چەند شیانی هەیە کار بکاتە سەر ڕۆڵی پیادە یەپەگە وایە خۆت یەپەژە لە ڕۆژاوا؟
بەشداریکردنی تورکیا بە کۆالیسیۆنێ دە دەخوازم بیدن بە ناو بەشداریکردن دە ئەساسا ژی بۆ کێمکردنا ڕۆڵا کوردایە دە سوریەدا و گشتی خەریتەیە سیاسیە سوریەدا. ژی بەر کو تورکیا دی کورد دە ڕۆژاوای کوردستانە دە دە سوریەدا فاکتەرێکی ئەساسین دە شەڕی دژی تەرۆری دە و دە aliyên navnetewî de mixatir tên wergirtin. Ev ya ji bo Tirkiye pir zehmet bû ku bi qebûl bike, pesend bike, ji ber ku li gel hikûmeta Erdogan tirs ji kurda heye, kurdofobiya heye. Beşdarîbûn Tirkiye ku îdia dike ez ê dijî Daişê şer bikim, di esas de ew e ku rola kurda di Sûriyê de nemîne. Kurda rola wan kêm bibe. Di aliyê dî de jî beşdarîkirinê Tirkiye di şerê dijî Daiş de û di bin navê vê beşdarîkirinê de di esas de hêrişkirin سر کرده جو آلیگ دیوه آلی کاری کردن داشته جبر کو کرد به تشنگاتی یه پکه در روش آوای کردستانه ده و پکه که در باشوری کردستانه ده هیز هری اساس در شهر دیجی داشته و آنها کو ترکی هیرش کرده ده که در راستی ده هیرش یک جه فاکتر اثرکه و یک جه هیز سرکه در شهر دیجی داشته ده که و دوان هیرشانه دخوازه داعش خورتر بکه دخوازه انرژی حرکت ها کردی لشهر دیجی داعش بزبرد به شرق خو پاراسین دجی ترکیه او داش بکره به ده چالاکر د سوریه د عراق ده شرکتنا به دس بخه. یعنی از بخو پارادوکس که ناکوکی که کو ترکیه جالیک و دبیجه از بشدار شر دجی داش ده بم فقط صدی نو دو نه هیرش خو د دجی کرده صدی یک کنه دجی داش هیرش ده که یعنی چی خاص هیرش داش د سوریه ده کریه او چی خاص هیرش تک که د باشور ده کریه. یعنی به هر نه مقایسه کرن پر یعنی گرانی خو ده شر دجی تک دیجی پکه و دیجی کرد. و ایروجی هریش ذاتن ایروجی هریش یه پکه کردن دستنر کوبانی ده. به وی آواهی ترکیه دخوازه هیز سرکی دشمن از دی داعش تو بیکاری کرد بکه. اوه هیز ضعیف بخه. و به وی سیاست دخواه به وی استراتژی دخواه دخوازه داعش خورتر بده. هیز کوالیسیون دی دخوازه به وی آواهی بخوابینه کو. راس ازی داعش شر بکن و زمان در زمان دیگه رخصیلن بیه تروریزی شر بکن خواهد به وی اوائی جه امکانیات کوالیسیون نامنتوی جی فیده وار بگره
بس گمان هی و خوشیانی هی ترکیه پروژه که شاراوی هبید بو پیاده کردن لروجاوه؟
پروژه زیده شاراوانی نه ترکیه اف دو ساله در بجه از خوازم هرمی که حائل هرمی که تامپون در روجاوه کردستان درست بکن لدجی داعش فقط همی کسی که بزانه که اف هرمی تامپون نه دجی داعشه دجی کرده چه مادمه که تل ابیت دست داعش ده بود ترکیه نده گود از تل ابیت و نزانم چه فقط دمه تل ابیت که دست کرده ترکیه اوقات عاجز بود چه مادمه کرده خواستم جراب رسو بگیرم ترکیه همی تدبیر امنیتی پیش خست لی دمه که جراب رسو دست داعش ده بود دست القاعده ده بود ترکیه راحت بود یعنی اساس هدف ترکیه و نام شیره جیده بجه از باکور سوریه ده از چه استاتوی که قبول ناکم او هیل من سوره جبردی او نه سناریو کی وشارتی او تشیگه کو ایدی حرکت بزنه و ترکیه بخواهی اشکره ده بجه
بس کاغذ اگرز امریکا امرو برد زانید لگو رپانه که ده هیچ لین یک ناتوانی او رولی که شروانانی کرده یرن بگیرید. اخو امریکا رگه ده داد به هوی باشتربونی پیوندیکان نگل ترکیه لکنار خستن و یک دور راگرتین یونیرانی راستقینه کردواته پیاده و شروانکانی لروجاوه؟
یعنی اگر امریکا ده شر دیجی داعش ده خواهد انجام ور بگره دو متفقی که راستقینه لسر عرده که انجام که ده شر دیجی داعش ده او متفق انجام پراکتیکی و بهز ور بگره او متفق کردن پیویسه کرد وکو متفق اساسی خواب بینه نکو ترکیه که هیانه ها علیکاری داعش کریه و سنور خوش بو حاتوچون اندام داعش وکریه جبر بی ترکیه راسه ممکنه دولت اک با ممکنه اندام ناتو با فقط کرجی دی هیزن کرجی خودی رخستنن و خودی تجربنه و دکاران خواب پارزن و گل نهرمی جی بپارزن دکاران دموکراسی بپارزن پیویسته وی نا کرده پیویسته اراده کرده پیویسته دستکفتن کرده نه به قربان برجواندین تکلیه نابر دو دولت آن چند دولتن دیده
زگروسی و یکی یک لندمانی پیوندیکانی کوماج وکن کردستان کجکه زور زور سپاس
سپاس بوی وش دم باش